Doso Washington, the Dikonati America, Lasso Bikause, Lango Bale Use, Na Gumba Yatin de Ti Nabadogo, Gusa Kiuse Nabaluse, Na Use, Wala 29 novembre 2022. Ibala Ezemba, a Zosoko Pusondo, na Terati Foro, Tima Jetene, Kwa Singa TVO Afrika, na Doti Girepu Pusa, 1.7 FM Bangi, Gana Doti Banda Tere, VOA Afrika.com. A wagosi ka tela ke Felix ye passé ce zembu nga na fimemba se kuya weda adesso a sango sango tibe afrika govoba sigi na tondoso na yani lo falo tene mbeni la praso a dono na kodo wande a gasi lo bi na biti la ingasi na bikwa oko nene ngombe na ndoti kanduti atu guti faka na atu guti wisi so ake na bangado wala nord west ti kodo Bilbi na Busangwa, kodo komandati wam, ake kozu titene marati kpale tukansu asi na mkodo la. La kwe na sangoti kodo kekere ke bi Afrika ake sara kota matanga tingu bale omene na osio wala 64e anniversaire de la proclamation de la République. La so ongotia zo saki oku ake wala palata na ndoso ka kekere ke kota molongo ake dusida. Sangoti akodo wande, gati kodo ti Franzi, Emmanuel Macron, asilaso na Washington, dalti ouse tambola ti kwa ti lo na Etats-Unis, si ti Amerika, na yati tambola ti kwa so lo namba ti lo Joe Biden, ake sala lisoro na yangoti gbia na Maison Blanche, nando ti birasu ake kboro na Ukraine, nga nando ti tenti so Etats-Unis ake kodo so ake bemendo, nando ti aye, na leriti so a iri protectionnisme. Etats-Unis ake yambagbia Emmanuel Macron tongana kotagbia na deriti so ake pika ngombe wala kanon dalitilo. Tambola ti kwati Emmanuel Macron ake gona luande susuka na Nouvelle Orléans na bikwa osio. La kwe na sangoti akodo wande kunduti akodo ti poto wala Union Européenne asu tondo wala communiqué so da yani lo kasa da kogo mungogbia nangangu wala coup d'état so akiti salafaden na Sao Tome et Principe. Na lango bale ouse na osio nga na lango bale ouse na oku tinzeti na badugusu wa on. Na mbage Union Européenne na unda titene akota zikodo asa kweti asa ndati kpaleso a yeti si na mbage ka gi na legeti neneti zo wala respect des droits de l'homme. Ndangwa sango na Iran akota zikodo afapurele tifani oko. Ungotia zo soa wala kwa na ususu soa si na mbareka so ungoti ala limbi mbango uta wala 300 moro. Idabeti a ususu soa kenda iti soa zwa zu na legeti fangozo ti beti ala na peroti kwa ti masa amini maseka wali kuyo de ti ngu bale use na use so lo keti yu bongo tukona ti so Republique Islamique Afa. Na doti VOA Afrika na pekoti kpaleso beni la pati abi na doti kaduti atu guti Rusi na Busangwa kota komandati wam kapaposo Front Républicain so ake ndona yagoti bia atene ake zoni ya unda tene na atu guti beti giso ake seti bi Afrika wala miniska ima iritie doneng ti kapaposo so na didisinga ti friman tipila.
Na langoti lundi 28 novembre biri iba iso attaque so singa magiti Busangwa information sur que wara i croisini ba ki kita ni bien ke basti a force armée son trafiquaine Busangwa beni la parole non de zo aga pika ngombe na ndu batsa le tango mbeto so iba imagine et ale tango mbeso a go mingi a wara aussi a civil a wara aussi a civil a wara aussi a tout petit kodoti a détruire aussi usine tout coton so ki na Busangwa basa ki yitu vundu mingi la se fond republique londo ko je tenais a dire a condamné à taxe aussi ou ce n'est dans le gouvernement dans le comité international ouvrir une enquête plus large qui tenait à signer à tenir la petite qui soit passé, parce que la parole de Nambek est nord-ouest, au bateau en nord-ouest, c'est très puissant africain, au Kodo Tonga Tchad, au Kodo Cameroun. Dans la parole de Kalagasia, la pique à l'étingomé, dans le Tchatou, au Kodoti, dès qu'on a tenu, il faut amener une information claire en donner, puis à ouvrir, mener le dossier judiciaire, qui tenait à poursuivre, à hauteur. Si ton Akibène Kodowani, soit qu'on a terré ici, à Knagbeni, ou dans le gouvernement, on a rompu relations diplomatiques, dans Kodoni. Et aussi, il pointait aussi de doigt, jusqu'à passer, jusqu'à là, sur Kodoti, Mawara force conventionnelle. Que dame aura Fakana à l'état, ce déjà qui est victime. Donc, on va voir aussi, Munusca aussi, soit qu'on a tout plus, soit qu'on a battu en gommette, biran à l'appareil, soit qu'il découlait à n'importe quelle heure. De où, donc, si t'es faux, Munusca aussi a dû impliquer. Il y a des enquêteurs que vous dites, à Gitinga, il soit passé, ou peut-être un peu de l'appareil, Munusca, là, c'est l'endroit, puis qu'en gommette, c'est dans tout le point d'interrogation. Donc, on sait qu'il y a Kota Bungoliso, il y a des langues aussi, forme les bonnes réponses, si ton acte n'a pas eu l'endroit, tu mobilises la population, tu dois demander Munusca, à mon état, t'es un appendu qui soit passé.
Akefade Iriti Doneng, coordonnateur Sikaba Pousso, Front Républicain.
La boîte à mairie, si la quoi est en bénéficie, problème à passer, le manque qui est réuni, la quoi faire, qui tenait vraiment de rassurer à ces communautés, ceci à la Sena, ceci.
Ya itenena ndoti VOA Afrique nabage lakwe ndalti kwaleso a Sina Bosangwa Martin Zigele mokozi kama poso MPC atene a Kenzoni a sala lumière na ndoti teleso imalo na didisinga tifriman tipila
tata na bira ndapre ma itenembene la paraso a inga mbeni pepe a gosi a biambena yeba motena a bombe wa projectile so a ira nanti mouzou na ndoti kanti soko kana bosangwa a sala si paliati na ndoti usine ti kotonka a bubadati directeur regional ti oye forêt a ke ayeso ikena kurugo na kama ti poroso ti MLPC parce ike kama poroso ti siriri ike kama poroso su gere kondroso e gere kondroso na yati pasi aussi e depuis 2002 solan de cause Gregory Asimitere, billet anti violence dans la politique à perso, à que l'ISO là c'est MLPC, en Banani, jusqu'à l'assaut. Donc, il peut y être d'appel. Si tu es dans l'Afrique, à Warakwa, ou à Bapassi, ou à Kouberati, Péré, Dati Mwanda, Nalitia, Ouzouzouzou, à passer la Tikodro. Mais on a encore dans une corde, à la zi enquête, tant que tu seras en enquête, là, Mawani qui saute, il y a des situations, à la terre, ça enquête, et puis après, que Matana Pekuna peut. Mais il faut la zi enquête, à Warazouzou, à Sarah Yesouzou, à poursuivre là, sur le plan du droit, et puis là, sur le plan aussi, si tu es dans la sécurité, là, moi, il y a a kodroso ak wamu limpende okwape wampende okwape na rca ya kwe waka basko to ndo kwe azo ak de bazo ak tutu e moinga na buruso la si azo afaya kangbe buruasi awe burulasi ala kwa ke nyama na ngonda ala kwa ke gisusu na nguda e tongaso metoro pale ada sin beto ala kodro ala pete gona ngonda pepe ala pe gotite da gisusu na ngu pepe e nzala ke fazo da yati kodro parce ala kana moyen tite na wara ngiza tena avana be ko bende ate pepe donc ak yeso i peti da pepe parce que i sara Porososo, titene, il sara si filitizo a ganjoni, il sara porososo tene zo awara kwa, ou zo awara mbeto, ou zo aduna kodro, ba motene, do duna gira do di gere lo ko, parce que metlo ake giti ou ba wala, eska ke pika ngombe, ake sara fuhu susu, ake fazo, so i petiye da pepe. Ike kama porososo, i ye siriri.
Ake fade, Martin Zigele, moko ziti kama porososo, MLPC.
Barala mingi a itatimbisu a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti duni ya mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala suwa la kisara si sabangu ti kodro na ilike ti yanga ti sambu a kine yati kota ndo suwa yira kine wad la mirik bimuna la singila
J'ai été dans d'autres vidéos à Afrique, quelqu'un qui est là, Béafrica, qui est là, maintenant, à Tilango Balé, au Ménéna Ossio, voilà, 64e anniversaire de la proclamation de la République. Ima Maxime Balalou, Béoric Bianso, le Kenga, ou à Kwasouti, gouvernement, dans des dessins Fiman Sipila.
Ngusu ikidai matangaso tingu balo menene usio sokotroti a bien kozoni irinando ku bangishari bia babati batenu buganda loza iriti bi afrika na ngusu yeti kisiri matangaso ikisara na legitisi na legitisi duti kodoti ya bapasi mingi bira nguna ngua sasa ya mlingeti biafrika kui mingi azo upono mingi biati kodro liyono mboktu na itatulo swake chiribira a turu kukbali lutala zangumbi ima terena popoti iki ya mlingeti biafrika ya mlingeti baba mamako si leke kodro chie eza papa eza zonga na lige tisosi moba ai mlingeti biafrika bani 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 ya yeda tite na lasala sabagu tungu balo meneno usososi iliti kodro chie sulana kubongisha rea bian aga biafrika ba ndani sosi matanga tunguso aigina lege tisiriri na biati kodro tisira sobe tulu mingi akenda tisosi matanga soke nde tontia kozoni me kote ina keso amlengeti biafrika biwara demandu kwe saki oko nangbangu ala sosi iti takwa molongo bipeti muzo kwape biagbambi tenbo ikimugi kete 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 teti tisa tonso bongo molongo ni akisa langoko ina guwane gangu mingi na hii soti fanzalati beti amlengeti biafrika sola yisiriri ala yiti kodro tala abion ala yiti tene ala debuzi ala saki kita kwa tala bandali nisu moba nzalati beti amlengeti biafrika kwe la teritik biati ala titene ileke kodro tie ni ati siriri ni ati seduti simengeti biafrika ni mtu guna ndu kwe na ndangoro tu kodro tie kwe titene nusala kikita kwa tulu ibanga ndu na pukuma iba pasi soe ba misa tonga na ito mbagi na ati bira ba ndani sosi tinguso ina kendesola fadi akbenyengi sera tena ministri zidon ala gwande na kikita kodro tisala matanga sone tatiso na kikita kodro so kwe ala gwandeka na ifana munga na mbagi fuma inga nzoni aitatiso na kikita kodro soke papasi tatina memobara dangoi siki manda bongo molongo kwe ala nga kwe ala kemanda bongo molongo na chakuta vakati chakba kodro chika tenti ala ndoye kodro chala mwili mza kodro mwa nati bira mza kodro mwa nati sopo kodro mwa nati zonga mwa nati chiri tamilengeti bi afrika akafuti kodro tulo pepe ba yeso si nzalati lango koti jika kukasu amilengeti bi afrika kwe na nzalati bechala teti bi ati kodro tite na sara matanga sula
akifade Maxime Balalu beyong bia wakwasu ti govoma
Data hewa na hii sisi kwa lugati mingi kwa dasara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza mwalege chini na hati dini ya mwabunda igenda hewa na kutake ulisake genda uki amingi kwa dasara yeti lape kutichara kutena ala sasi kwa dasara amanya dena dezase yeti kutaki kwenye na lichi hewa na lichi ajinali teki ati nga mingi kutata piki
Jetene na ndoti VOA Afrika na legeti anzeje kwa so amangeti kodro koli wali ya kisara ti gina kwa beti angati la koko ti batana sewa ti tumba na yere nga ti mubi Afrika na nduzu isara lisego na mbeni kwe mbango wali ti be Afrika raisa malunga su lwa kisara kwa ti kesier na kota kbata ti bongi ala maliswe ti nalu
kwa ti kesier ati so misara a client ga ala mu a consommation sa la sota ke samba wali kwa besu isara ye parce que mingi sa kwezi kod gona restaurant si ge. Anya masingu nda, so anba na moto mokoni toa inga, et puis na kondo so, a poulet de chair so, ifa goni na le kliyona galo unda we, ifa goni isara nalu, na aka imo so kwe isara me mige. Donc isara na we, tonga na facture si zoni, I veye na dosi facture. Si tene lo paye une facture na norme ni so isara ni una loni. A kwa ti se isara la.
Bon, tonda kwa ti so a diga we?
A se din zembramba senye.
De a ti zembramba si wabazo e dada we?
Aha, bi banjo ni mi. Komanse na kwa ni asara 3 mois. Bi finir dat. Iso mi si li bi komanse ni avon ke kwa ni so. Tant que je commence par une agi 3 mois, je suis en train de faire. Et après, maintenant, la rentrée, so, on a le 18 octobre, so, arrivé à l'arrivée, je complété scolarité. Ça, vous voyez, je suis payé scolarité.
Bon, que vous avez un client qui est dans un restaurant exogiste?
Bien, vous avez un client qui garde de temps en temps.
Ah, bah, tiens, client, voilà, vous avez un client qui est dans un restaurant.
A client si régulière à Keda, si a ma client passager aussi à Keda.
Big a call ya wali ya wati a wati a wakosala wa a baseka.
aha bo mingi amu maseka gage mingi mingi ape me ake a awa kusa ala gana ige mingi akuli koma wali so a gage mingi
bo grabe toko belada base kati be afika so grabe la de beso
we bina tongo mela na mingi basi na kodwa si i tencha cha rebellion so a kama mose kati Centrafrique ala ye giye so a gigi ona devantara a ikwe so ipase gina atia aïsa ingangu misisi nani voni so même le gars ko le patron si iso la so le ki responsable restaurant ni so le ko le tene ni on a sa gigi aïsa ingangu nani business nani voni so le ko le mou conseil na imi gistele i bu kwa si ingangu e nina
Egona la kwe a ngomo na ti perfika ko di wali suwa ke sala anzezre kwa ti gira ko be ti anga ti la kokko ti batasewa liga ko ti mu perfika na nduzu so ala mafade a ke Raisa Malunga ke sier na kota kwatati bongi ala ke bala kwe jetene nan doti VOA Afrique la so na kwa singa ti seni wanganga Dr. Luc Salva Eredei Bona a mune wango nan doti kobela ti kete yangba wala rubiol imalu
kobela niso donc on a epidemie na keda surtout a ke amelenge na mama chingola ke akouche victime ni iranga tomara zoni lo sara kobela ni legyo kwa wale okiri sara mbele ankor kotegmati ya konferisa jiri yivite definitive donc kobela ti kete yangba chinga lo ake sigina teresi mogamo teresi mo tene burguia mu teresi mlenge ni kwe teresi lo ko jula ko chofe kete e bi burguia mu teresi lo kwe me ti kan di poponi na ko bela tout le jour la question ko bela ti kete yamba lo ke sara leti zo na sanzo wa lo wal bubale ti zo na mlenge ni na sanzo ou lo ke gana maladie ti lo pati to wala ti ko bela ti le jour la fe donc lo ko bela ti kete yamba tu rubel so lo ke sigina teresi mlenge ni agombi ko bela na disparaître mais il y a que comme la ça c'est toujours grâce à la logo Mama Tingo donc Mama Tingo on a le pendou na comme la c'est que c'est le pen na ati to la longa la terrain le col warani fallait en bien les que ça sur le toit fait doit les mal former ou bien développer buba ou le bande de terre ou les la buba le warani la malformation dans la général
il y a là c'est limité ça la dit la kanga legue na comme la zo
il y aura là qui dit comme ma tic comme acte maladie virale donc on a mauvais mélange chimo à voir des zumba ya wa si gigitiro mon gim de so vaccination dans bogonalo parce que l'angoisse mo bogonalo a ka bombe mais les vaccinations ça il r o r donc les animaux que l'on a vaccination contre rougeol contre oreille et contre rubéole le vaccin est une fois là gigitiro à voir même que la langue quoi à que ça y a pas le pepe et manga amma fika wali to wala mosu na kete ti mo hade mo ara ko bela ti be yali so pepe aten zoni tango so ko ti wara ash libertaire wa en zoni ko mo sara vaccination contre rubéole ko ti tele na ndo ti ngoti mo ko bela so ataki mo gara malformation na mele ngiti mo pepe yeso ndi asiste na ndo ti rubéole ma ga ke mele ko bela so na kwadroti ataki gif sa na mele ngwe ben de ti so ka le so na kwadroti wala ati ri sa ga ke pir adana na ti abuba na so ti vaccination ti a perturbé na mbili ngelani kobela ti rubeolso a londo e ambela fini wanganga mingi agista kobela sawe donc a gasonga sina devantala ala ke embrouille ala sara difficilement différent entre ni na kobela ti rougeol donc ni la detizingo ndara ke itaki de kobela ti rubeolso a resurgir awe donc a kenzoni ne ti a bembebe da matamata ti tena mamachingo a gamduru na usate na kobela ti rubeola pe ingana babati melenge kwe wana melenge timo awara zekumba yawe gona le nagati vaccination le wara vaccination tout le tir rebel c'est bien on va tout protéger le si le wara comme la linga pepe
a ke fade wangoti wanganga docteur Luc Salva Eredei Bona na ndoti kobela ti kete yangba wala rubéol
le tueur de la musique centrafricaine bala mawa kala kumbia dalo dalo l'ingénieur du sport le génie docteur Sensi
J'étais dans d'autres VOA Afrique, dans Kwasi Ngati Tiandara, Baba Kpionti, Bougbiti, les perroquets, à Munewango, dans d'autres So, Zouali Miti Salati Batateretilo, dans l'Ereti Tonga, voilà vaccination. Imalo.
Voilà. ye ti ti se so ti duro yen so akamari nge bo de ba ba plombe da ti ni mo ko ya no mo mo da ti mo mo ngo mo ga mama ti ngo mo da ti bata ngo e pin go na ter mo njo ni si koma be ti na mo be ti ni mo ko na la pitani mo te ni so ak po te ti mo ba eh na me so ak po te ti mo pe ma ya ta baske ne ke da u si ave eh bo be mo ni mo be ni ta pande so mo ti ti se to na na mo lettre mon cher ni mo tele ya ti enveloppe bo mo ke negliger enveloppe ni ti to na ngwati da o sha sha ti da ak bonga ke ta ti enveloppe na we et puis ak wa ko la bouba lettre ni ka ko est ce que je appelle ki ti koni oui parce que bat che mon so mo ke na ngo wa ri so mo ke na ngo mo do ati kuna la pisane ay to na a ba che ti fie veje no a rujelo a beche bejo a ti ti tenico a o ti de monyo a o ti ni so to parce que à que tu m'as donné compte ange Gabriel ça que batamari ngeni d'abord à que batamon venir mon maman tingo à parce que je me que je vacciner ça que batamon à batamon ouais et puis à batamari ngeso ne yati mo gato na ange Gabriel à vacciner gato na ange Gabriel tu m'as dit que ne yati mo comme ça tu m'as donné mon doigt ouais mon comme que n'en joni tere mari ngeso que ne yati mo sur quoi que n'en joni tere c'est à quel état kubela après tu bunga mais ngeni kiti kiti après ni même mon mamani quoi après tu te ne malade bon kiti après mari ngeti mo après tu sengali tu mo dit que tu mo lingalo na hôpital hein que tu mo chigi na pe tu crée un bête na mo mo mama tingo et vous mo bonna la hôpital à base de mama tingo na kada mo chika mo unda asa de homme asa de femme à que fana mo lingeni et bien que tu veux moi à que aider mon chien par le général ni la bête ni tingo chou y est ici ici chou à que mari ngeo et puis ouais à que bunda tu mo ingoti kodo roshi bani la toke vaske anjele na mama tingo titine a edelo vaske na katunga na anje Gabriel tima ngechi ya kinatulo mogoti du moke duga na pari ushi ya bani la baba kuyo mitenitime wala
akifade baba kuyo na bumbichi le pegoki
ngila na veo aso si lakwe loke bando nandoti a wa sarangwa mozoko kikoro tibi afrika atitene lufanga usi na leta kodro wande tene koro tibi afrika ake gibira la kedape mekoro tibi afrika ake mayo usi na legiti itindara ikiri singila mingi nala nzapa munga ngunala na legiti kwa singa sola tati tene ama ya kutongoro
dense pendre mozokoti loseba ngutiwa tigonda ala sokwe akema kwasinga ti jetene na yanga ti sango yanga ti kodoro ye siriri ye tereita esanze ye la popo ti ye la be afrika Aïta akegi nandoti base danse pendre mozokoti lose baguti walasi a kwasinga ti eti laso a kondani ekiri watere kekere ke bikwa use na ngunga omene nga na ngunga bamba ti lakui mbunga ti bongi na kwasinga ti ubongi ndara a wagosinga ti lafade ake Félix epasise zembu nga na fibevanse koya weda nzapa azia tufa ti lo lakue nandoti ndara.